nelolojam ilūzijas. Apvienotais saraksts no 1. Oktobra nakts mēs gan šajā vērtību vektorā, gan dažādu uzdevumu vektorā mēs redzam to, ka šī trīs frakcija koalīcija idejiski, valstiski un arī personību līmenī, gan partiju vadību līmenī, gan arī deputātu līmenī, kurus iespējams nevar raustīt. Kāds no malas, kāds no ezera, makšķerējot asaras un dodot dažiem norādījumus, kas tālāk pārstāv visu šo jautājumu nodod. Mēs redzam, ka šo trīs frakciju koalīcija ir optimāla lieluma un apvienotajam sarakstam. Man, kā es arī šodien arī ministru prezidentu informēju, man nav mandāta no frakcijas un kolēģi arī vairākums bija klāt šodien apliecina to, ka nav mandāta runāt to, ka pa kādu iespējumu paplašināšanu.